Suntem Sfinte Elvente, Spiritul Sfântul Omne. Allalit istakollu jdawalil mohna uheġeċir l-arbna bl-spiritu tijak, biex dakollu li aħna namnu ftinek kamra jfunta gloria li l-ekku taġijiet għal-poplu tagħna. Nistirna li inti fi smewit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li tritint kif is-semek da fl-art. Nistima lik Marija, bi grazzi minn mija, l-mulej mija, kim bejk inti fosti nissan birek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Gloria Mister Divine Spiritu Santo.
Grazie mela. Nik konfermaw il-minuti tal-ħalqa dik li nżammet nhar it-tnejn li għadda. Korrezzjonijiet. Mela, naprovaw, nifirmaw u sadan it-tant nistaw naddu għal tieni item, kontinuazzjoni ta' rizoluzzjoni dwar trasferiment ta' qed palluqa lil Polidano Properties Limited. Qed nifhem illi din hija kontinuazzjoni tal-laqgħa m'għandix għalfejn jiġi jaqra r-riżoluzzjoni, il-Ministru qed jiġi eżentat. Aktar kummenti?
Grazzi, u global net grazzi anke l-ċer tal-aħħar darba tlabna sabiex ikolna jumej ċans pal-oppożizzjoni u nirringrazzja l-ċer li laqa t-tulpija tal-kumitat li laqa tal-batana. Li għandna jekk ma jimpuntax punta kjarifika wieħed u ħanibdew minnanzi. Mela, kif ġi spjegat l-aħħar darba u anke f'artiklu qed nikkotaw minn TVM, sadina iktar milli punt dwar il-kontrat hija b'rabta magħha. Hawnhekk inġi mwiet jew ġi rrappurtat illi kien hemm madwar 3,400 metru kwadru li ser jingħata f'ħalluqa. Qed nassumi u kan fil-każ nippreżenta l-kopja tal-artiklu kienet qed tiġi rrappurtata dak li qed jgħid il-Prim Ministru. Qed issir għar-referenza għall-istess medda ta' art u qed nifhem li ser ikun hemm it-tnaqqis tal-kejl. U x'hekk?
Ministru Galdes.
S'intendi ovvjament dik hija l-art li hija tal-gvern. Però ma jfissirx li l-art kollha hija żviluppabbli minħabba dawn il-problemi li ilhom għaddejjin. Ġifieri dik anke jien idealment dak iż-żmien kien hemm żvilupp ta' housing. Ma xorta għandna għandna ma solvi lajniex il-problema li kien hemm tad-divizjoni.
Mill-li punt ta' kontestazzjoni biex niċċara l-punt tiegħi. Iktar punt ta' jekk hux qed nitkellmu fuq l-istess plot tard, jiġifieri.
Qed nitkellmu fuq l-istess plot tard, ovvjament issallum hemm id-diviżjoni biex titgħaddi l-proġekt żmien.
Jiġifieri ma tistax issir 3,400 metru kwadru ser jiċkien għall-ammont li ser jibqa'
fil-proċess tal-. Biex isir hekk li rridu nagħmlu huwa li nixtru biċċa minn għand il-privat. Li aħna minn naħa tagħna ma naħsibx li huwa l-iskop li nixtru.
Qed nagħmlu dan il-punt għaliex ovvjament u naħseb.
Mhux ħadd tagħmel xi varjanza kbira l-ammont, għax l-ammont huwa wieħed minimu.
Li qed ngħidu anke bħala konċett tal-open spacing il-Partit Nazzjonista huwa favur li jkun hemm open spacing li qed ngħidu anke biex nibqgħu konsistenti ma' dak illi qed jingħad fuq livell ta' kunsill lokali mill-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista dwar din il-kwistjoni li se jkun hemm din il-medda art illi suppost kienet ta' 3,400 metru kwadru ser tiġkien. Ġifieri l-importanti li qed nifhmu li
l-istess. Onorevoli kollega, hawnhekk waqfet, kienha segwejt ukoll x'intqal mill-kunsillera tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel qed ma naqbilx totalment mad-dikjerazzjoni li jagħmel kunsillier partikolari fil-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa. Dak qal speċifikament li aħna tinbiegħu bi prezz baxx. Dan mhux perit. Dan mhux perit. Hawnhekk qiegħed, hawnhekk dal-kunsillier prova jitfa' dan li kraħ fuq l-integrità ta' perit li huwa naħseb jiena wieħed mill-leaders ta' kif isiru fil-pajjiż l-istimi fuq l-artijiet tal-gvern meta tissemmi DHI periti naħseb jiena mhux valutazzjoni waħda. Daw jgħalmu l-università lill-periti. Jiġifieri il-fatt li jagħmel dikjerazzjoni bħal dik hija fil-fema tiegħi dikjerazzjoni fażulla mingħajr bażi xjentifika ta' xejn. It-tieni nett muwa minnu xejn li aħna ma wettaqniex il-wieda, anzi il-wieda tagħna kienet hemmhekk iva kien hemm proġett ta' żvilupp ta' housing. U allura jiena ukoll bħala Ministru tal-Housing del li kelli nipparteċipa mal-Ministru kollega tiegħi Mirjam Dalli biex ngħidna issib spazju wkoll għaliex ħallu m'hemmx post ieħor fejn tista' tagħmel daġni pubbliku. U allura edin neħud il-bicċart li hija żviluppabbli versu l-housing biex di tmur għal ġnien pubbliku. Imma nafu wkoll li din hija ila 20 sena għaddejja bi trattattivi konflitti li kienu jwaslu anke l-azzjoni legali miż-żewġ partijiet li ma nafux fejn ħajwaslu. Fin fil-sajt ġu ħalluqa li ma naħsibx li huwa fl-interess tar-resident infushom ma ħalluha kif inhi. L-ewwel qed jintefa' ħafna ħmiej ġol din is-sajt din mhix audit żed hija ġol qalba ta' ħalluqa u ġol żona residenzjali. Il-Kunsill Lokali bħala maġġoranza għamel tqarrija pubblika anke illum stess fejn hija tfavur dan il-proġett. U jrid is-sitwazzjoni tirriżolva ruħha, ħalli nibqgħu għaddejjem dar proġett pubbliku ta' ġnien. Issa x'jagħmel il-privat, dik hija art privata. Ma naħsibx li għadin f'pożizzjoni aħna li nespropjaw art privata.
Ministru, mhux ma nixtieqx li noqogħdu naqbdu battibek fuq issues, I mean Kunsill Lokali, hemm il-livell ta' Kunsill Lokali u
però inti semmejt il-Kunsilla tal-Parti Nazzjonalista, il-Kunsilla tal-Parti Nazzjonalista qajmu mistoqsijiet li tefgħu dell-ikraħ. Inkluż anka fuq il-medja, fuq xi affarijiet, mhumiex vera. U tajb nirrispondu.
Li semmejt huwa dwar punti li ttellgħu fuq livell ta' Kunsill Lokali. Minix ħa nidħol fil-mertu għaliex dak jaraw Kunsill Lokali fuq livell ta' Kunsill Lokali hawnhekk qegħdin Parlament. Għandna din ir-riżoluzzjoni ħa norbot magħha. L-unika ħaġa li rrid nistaqsi lil minn di għax fakkartni kif konti jagħti issemmija u naħseb tajb jiġi kjarifikat. Dwar il-valuation. L-aħħar darba kien issemma. Fuq level ta' valuation illi mollieċ il-proprjetà naħseb tajb tiġi ċċarata li wara kienaw komunikazzjoni ħanajtek bejn il-membri parlamentari li hemm dik il-prassi ta' 18-il xar lill-valuation. Le, qed ngħidlek għax ma ġietx verbalizzata fil-laqgħa biex tiġi verbalizzata.
L-Onorevoli Karabot għandu raġun fis-sens illi meta ġi mistoqsi l-perit. Jekk jaħsibx li issa li għaddiet madwar sena. Mid-data tal-istima mbagħad inti speċifikajt illi fil-proċess pubbliku l-istima tibqa' valida għal 18-il xahar.
Skont il-prassi li ħafna drabi l-awtorità l-artijiet u naħseb jista' jikkonferma ħafna għaw is-CEO normalment stima u valutazzjoni tkun għad-durata ta' 18-il xahar. Issa il-perit hawnhekk ġie mistoqsi anke minn ħatakom u di l-istima saret għaxar xurilu. Issa faċar xur u stess qed jgħid il-perit li ma kienx hemm varjanza fil-prezz ta' art minn għaxar xhur l-aw. Jien ma minix il-perit u l-qasina. Jiena xjentifiku. Imma ma tistax imma rridu nifhmu wkoll li dina qed tintuża bħala art u parti minnha hija landscaping, mhijiex art żviluppabbli f'appartamenti kollha kelli. Parti minnha qed tintuża trejqa. Jiġifieri l-perit jaf x'qed jgħid. Li ovvjament faċar xur mhux ħalkun hemm xi varjanza li timpatta il-proġett tal-imot li l-gvern ħajmur
minn. Minnaħatana ħana mbagħad ċara issa ma noqgħodux ndur mal-lewża, proprjetà minn sena l-oħra tola, ma jistax ikun ma torix. L-unika
appartament.
L-unika ħaġa li qed ngħidu u fil-fatt jien nixtieq nagħmel it-talba jekk intom taqblu li konna s-survella li jispjega din il-prassi kif ġi diskuss mod informali wara l-laqgħa tal-aħħar darba. Ħalli on record konna din il-kwistjoni ħanajtek iswed fuq l-abjad. Jekk bil minnaħa tal-membri.
Jess, nistieden il-kap eżekuttiv tal-awtorità tal-artijiet.
Grazie. Mela, il-prassi mhijiex dettata bl-ebda liġi. Ġifieri, it's a practice that has developed ma' żminijiet, però għandha bażi wkoll. Qed nitkellmu fuq valutazzjonijiet li xi kultant bejn il-valutazzjoni u bejn li l-proċess jingħalaq qed nitkellmu qisu perjodu daqstik kieku kien hemm konvenju. Jiġifieri din qed noħduha wkoll bħala parallel process li jsir meta persuna privata tistabilixxi l-prezz meta tiffirma konvenju u mbagħad jgħaddu sitt xhur, tmien xhur skont il-ftehim fuq il-konvenju għaxar xhur meta tiġi għall-kuntratt inti ħażhom l-istess prezz. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' proċess aħna nagħmlu mal-4,500 valuation fis-sena. ġifiri il-proċessi ġiri jdumu għax ikun hemm riċerki ta' notarili pereżempju li waqfu l-proċess, kieku kellna noqogħdu nirrevedu l-valuations kollha ta' ma nispiċċaw qatt. Sewwa, ġifiri disfess dal prassi żviluppat. Mamma no qabel l-awtorità tarġa' ġifiri din valuations kienu jsiru dak iż-żmien u ġi settja dak il-perjod ta' 18-il xahar għax il-fluctuations fil-market ma jkunux tali li dan kollox aħna dejjem qed nitkellmu fuq stimi, mhux fuq prezz reali. Il-prezz reali tkun tafu meta xi ħadd pereżempju jinnegozja privatament biex jixtri proprjetà u dak kien għali ħallas. Hemmhekk tkun taf verament il-prezz reali jew meta noħorġu tender. Noħorġuh pereżempju nofs miljun u xi ħadd jibbidja immittelf. Mela għalx ixriġniħ nofs miljun jekk il-valuation kienet ħażina, le. Għax inti il-prezz reali jiġi stabilit meta tixtri, meta tħallas. Jiġifieri valuation bil-Malti stima hija dejjem stima. Li tibdel stima wara within a short period of time, li 18-il xahar meqjus bħala maximum limit. Għalina bħala proċess, jiġifieri lesti naċċettaw dik l-istima anke 18-il xahar wara, anke f'dan il-kumitat, dan il-punt tajjem. Diversi drabi fi proġetti li tellaw mozzjoni mozzjoni lill-Kamra u ġi aċċettat li dik l-istima kienet valida.
Grazzi. Mela.
L-unika.
Yes.
Mela, l-unika, mela. Tal-oppożizzjoni aħna favur dan il-mozzjoni, l-unika ħaġa kemm nippreċizaw appunt legali aktar milli xejn. Li mhux se jvarja l-kuntratt, però jfirrigward tal-mozzjoni. Le, kelmaw, biex nispjega ruħi. Fil-kuntratt hemm, mela, il-kuntratt hemm l-awtorità tad-djar u il-Polidano Properties huma proprjetarji. Fil-mozzjoni hemm il-kelma possess. Ġifieri li qegħdin jekk nista' niġbed l-attenzjoni t-tieni paragrafu. U billi l-autorità tad-djar għandha fil-possess tagħha. Qed nitkellem legalment, alright, għax legalment possess u proprjetarju huma totalment żewġ affarijiet differenti. Meta tikri inti fil-possess, però m'intix il-proprjetarju. Fil-kuntratt għandek proprjetarju. Ġifieri li qed nistaqsi għal finijiet ta' kjerezza qed nassumi li l-kuntratt huwa l-verżjoni korretta fil-każ tiġi konfermata jekk l-awtorità tad-djar u Polidano Properties humiex proprjetarji. Għax fil-mozzjoni qiegħda kemm għall-Polidano Properties, jiġifieri t-tielet paragrafu, taqra u billi s-soċjetà Polidano Properties bil-numru ta' reġistrazzjoni għandha fil-possess tagħha medda ta' art li qed nitlob sabiex dik tiġi korreġuta u tirrifletti l-kontenut tal-kuntratt li huma proprjetarji mhux fil-possess. Jekk tridu l-ħin tagħkom sabiex tikkonsultaw bil-qalb kollox ovvjament qajjimni jasta dan il-punt.
Spjega lek l-avukat.
Persar u tim identifika ruħek u għajdinna jekk għandek risposta għal mistoqsija tal-Onorevoli Karavot.
Dr. Stefan Kutajjer, konsulent għal Ministeru, nista' nikkonferma fisem ukoll in-nutar li abbozzat dik l-aħħar verżjoni li llum ma stax tkun hawnhekk magħna, illi mir-riċerki li għamlet u li ngħaddew minnha mill-partijiet, iż-żewġ partijiet huma l-proprjetarji sħaħ dawk il-medet tal-art, ġifieri fil-mozzjoni nassumi li kienet biss ngħidu hekk żvista u qed jirreferwa l-istess ħaġa, ġifieri hija proprjetà assoluta, mhux possess li jsir b'xi ħaġa.
Għax ovvjament jini għataw parlamentari mux pal-avukat, pero għan istaqsi għal-fini tkun aktar idoneja taqbel ma s-sugġerent tkun aktar idoneja tkun proprietarju jew proprietarja milli fil-possess jew tispjega distinzjoni inti bej possess u proprietarju.
Naqbel li tkun iktar idoneja għaliex il-possess jista' jsir jista' jiġi eżerċitat minn persuni li għandhom kemm persuni legali jew anke persuni naturali li għandhom xi dritt personali f'dal-każ. Iż-żewġ partijiet għandhom dritt reali ta' sieda assoluta fuq dawn il-medet tal-art li naqbel mal-proposta.
Qed nagħmel dan l-enfasi għaliex naf li hemm il-prinċipju ta' right of ħampoġġja first preference, jekk inti jkoll tkun proprjetarju ta' proprjetà adjaċenti. Qed nixbeddil l-attenzjoni li x'jekk inti tkun fil-possess, ma tkunx eligibli għal dak id-dritt, ma jekk inti tkun il-proprjetarju ta' sit adjaċenti tingħata dak id-dritt għal right of first preference f'dawn is-sitwazzjonijiet. Qed ngħidlek qed nistaqsi xi membru, ovvjament nafu però ta' jipplikonna kjarifika mill-konsulent.
Naqbel u nerġa' naqbel li mill-informazzjoni li ngħatat lili hija proprjetà assoluta, m'hemmx ġifieri mhux ġejja minn xi dritt ieħor. U ġela darba li l-kontratt huwa finali, dak l-abbozz huwa finali u huwa korrett, il-mozzjoni għandha tirrifletti dan.
Grazzi. Mela, qed nifhem il-ħassir emenda żgħira, eventwalment meta jkun hemm meta l-partijiet jersqu.
Il-kontratt.
Le, il-mozzjoni.
Fir-riżoluzzjoni.
Il-mozzjoni.
Il-korreġija issa għan ċirkolaw għan approvaw.
Mela, qed nipproponi li l-kelma fejn hemm il-kelma possess tidħol kelma proprjetarju.
Issa, għadi ftit
id-draft.
Le, li ma paragrafu, qed titkellem u li ma sentenza.
Inti qed tirreferi naħseb l-onorevu kollega qed jirreferi għall-ewwel parti. Bli l-awtri għadjar għandha fil-possess tagħha tiġi bħala proprjetarju ta' meddar. Hija proprjetarju. U poli dan mbagħad l-istess fit-tielet għandu fil-possess tagħha jiġi proprjetarju ta' medda tard.
Qed naqblu?
Iva. Tifik li bidek il-mozzjoni.
Ivverbalizzaha, issa tkun qed tikteb tinkiteb.
Mela din niproponu li issir emenda għal din il-mozzjoni fejn f'paragrafu numru 2 u paragrafu numru 3 ta' fuq il-klok il-kelma possess jidħol il-kliem l-awtorità għandha hija proprjetarja minn flokanda hija proprjetarja tagħha hija proprjetarja ta' medda ta' art ġewwa ħalluqa. U fit-tielet paragrafu bil-Soċjetà Polidano Properties Limited huma minn flokanda fil-possess tagħha huma proprjetarji ta' medda ta' art konfinanti. Ok?
Grazzi. Mela, qabel ngħaddu għal vot, nsaqsi jekk l-Awtorità tal-Artijiet jew l-Awditur Ġenerali għandhom xi kummenti. Ok, mela ngħaddu għal vot. Dawk favur. Mela. Naddu għal-vot fuq l-emenda. Kif emendata? Favu. Kulħadd favu. Issa naddu għal-rizoluzzjoni kif emendata bl-emenda li għadu kif tiġi approvata. Dawk favu. Dawk kontra. Il-mozzjoni għaddit. Ma hemm xejn iżjed fuq l-aġenda. U allura il-laqgħet intemmaw. U nsejħu l-oħra meta jkun hemm punti oħrajn xi ġu diskussi u deċiżi. Grazzi.